Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La attesto de Sancta Pauleno el Nola helpas nin senti la Ecclesion kiel sacramento de la intima unuigio cun Dio. Ien la medito proponita de Papo Benedicto la Dexesa alla fideluloi, ocase de la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa. Dum sia pastista instruo, la papo parolis pri la biografio de citiu sanctulo, quiu vivis inter la quara cae quina iercentoi. Eminenta exemplo de apostolo de la caritato, cae amico de grandai personuloi de la ecclesio de tiu epoco. Episcopo el granda coro, li capablis resti proximal sia popolo dum la terurai barbarai invadoi. Tiel la papo traitis la figuron de Sancta Pauleno el Nola. La papo retrairis la biografion de tiu sanctulo, quiu nascigis en urbo Bordeaux. Antau ol convertigi, Pauleno estis rolulo de frutempa politica carriero. Giuste dum tiu periodo, visitante la tombon de la Sancta Martiro Felice, germis en lia coro la semo de la convertigio. La rencontigio cun Cristo estis alven puncto de zorgema irado, plen plena ie el provoi. Dolorai eventoi comprenigis al li la forpasemon de la aferoi. Li exigis cun nobelulino, chiam mortis ilia infano, quelcain tagoin post la nascigio, Pauleno estas draste tusciata, cai en plena interconsento cun sia zino, li comenzas firman ascetisman vivon, vivante cun sci lau chasta fratezzo. Autentica pastisto della caritato, li asservado caracterisigis per aparta zorgemo favore alla malriciuloi. En la iaro 409 li farigis episcopo de Nola, sud Italia urbo. La convertigio de Pauleno, diris la papo, tre impresis lia in samtempuloin. Lia maestro Ausonio sentis sin perfidita, cae priliciam parolis maldolce, condannante lian malsciaton de la materiai bonoi, cae la forlason de la beletrai agadoi. Pauleno rebatis al li, che lia sin dono favore al malriciuloi ne signifis malsciato por la surte erai bonoi, sed male ilian valorigon, por la plei alta celo della caritato. Ci concerne Benedicto la Dexesa, mensis fragmenton il lettero de tiu sanctulo.
L'abbandono o la vendita dei beni temporali posseduti in questo mondo non costituisce il compimento.
La forlaso au la vendo della possedatai surterai bonoi en citiu mondo ne estas atingo, sed nur comenzo della curado. Gi ne estas, por tiel diri, celatingo, sed nur deiro. Cai pri la teologio de Sancta Pauleno, la papo diris che tiu lia estis travivata teologio, trempita della parolo de Dio, el quiu aperis clare l'assento pri la ecclesio kiel mistero de unuezzo. La teologio de nia epoco trovis giuste en la concepto pri cunulezzo la schlossilan manieron por al proximigi alla mistero de la ecclesio. La attesto de Sancta Pauleno helpas nin senti la ecclesion kiel gin proponas al ni la dua Vaticana Consilio, sacramento della intima unuezzo cun Dio, cae della unuezzo della tuta homaro. Citiun cunulezzon, clarigis la papo, travivis Pauleno, cefe pere de forta practico della spirita amichezzo. Amichezzo chiun li havis cun presca uciui electitai spiritoi de tiu epoco, Marteno de Tours, Hieronimo, Ambroso, cae Augusteno. In la momento della saluto e alla pilgrimulo e la papo adressis specialan attenzon alla malsanuloi, chiui spertas desplimulte la peson della cruzzo. Al ili la papo bondesiris che la baldaua i crisnascai festoi al portu tranquilon cae consolon. Cae nun aliei informoi. Homa familio comunumo de pazzo. Estas la temo della tria messaggio de Benedicto la Dexesa por la mondatago della pazzo, chiun oni solenos la unuan de januaro 2008. hierau oni gin presentis en la gazetara salono de Vaticano. La papo scribas che chiu ancau ne conscie estas contrau la familio, tiu igas malforta la pazon, char oni tiel malfortigas tiun chiu facte estas la cefa agenteio de pazzo. Cio cio contribuas al malfortigo de la familio, basita sur geedzigio de viro cae virino, cio cio recte au ne recte bremsas gian disponon accepti respondezze novan vivon, cio cio baras la raiton de la familio esti la unua educantino de la gefiloi, tiu consistigas factan malebligon de la pazzo. La familio besonas domon, laboron, gi besonas lerneion por la gefiloi, gi besonas sanitaran assiston por ciui. Ciam la sozio cae la politico ne sin devigas por helpi la familion ci concerne, ili senigas sin ie essenza rimedo por la pazzo. La papo memorigas che la homaro estas granda familio. Ni vivas unui apud la aliai, ni ciui trairas saman iradon, ni ciui estas gefiloi de Dio. Ecde citiu supera principo, oni povas percepti la senkondician valoron de ciu homa estulo, cae sekve oni povas starigi la antaucondicioin por la starigo de pazigata homaro. Domo de la homa familio estas la tero, aldonas la papo. Ni devas havi zorgemon pri la natur medio. Respecti la natur medion ne signifas taxi la materian au bestan naturon pli gravan o la homo, sed concerne ecologion la papo instigas doni pri taxoin lau prudenta maniero, en la dialogo inter faculoi cae saggiuloi, sen ideologiae troigoi, sed cefe cune arrangiante modelon de el tenebla evoluo, ciu certigu cies bonstaton en la respecto de la ecologiae equilibroi. Pyongyang etai antauen pascioi en la proceso por re amichezzo inter la du Coreioi, por la unua foio ec de la fino de la milito de 1950-1953, vagonaro trairis, hieron matene, la land limon inter la du Coreioi. La cunligo utilos unua momente nur al trasporto de varoi, favore al industrio in ciu laboras dec 3000 nord-coreanoi. Genevo, Svislando, savi la civiluloin, cae ebligi la transiron de humanitzai helpoi. Ien la petoi della Internazia Comitato della Ruggia Cruzzo, alla registaro cae ribeluloi, ciui daure interalfrontas sin en Norda Kivu, martirigita regiono de Democratia Respubblico Congolando. Novjorko, por la unua foio, la nombro da infanoi mortintai en la mondo estas malpli ol 10 milionoi. Pasintiare ili estis 9 milionoi cae 700 mil. En la evoluontai landoi, la procento da infanoi, kiui ne atingas la averagian peson, malcrescis. Sed restas altega la nombro da infanoi, 143 milionoi, kiui ancora usuferas misnutradon. Jen la datumoi entenitai en la statistica rapporto Progressoi por la infanaro, mondo lau mesuro de infano, kiun lunde oni presentis ce UNICEF en Novjorko. Carega i gefrato in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.